Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni Abdul Shakur Abud. Jiungane nasi kwa nusu saa ya matangazo yetu kutoka hapa Washington kwa hii leo siku ya Jumatano, Mei 6 mwaka 2016. Karibuni.
Leo Mei 6 mwaka huu wa 2018, ripoti tulizonazo asubuhi hii ni serikali ya Kenya imesema itaendelea kupiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki nchini humo ili kulinda mazingira na afya binadamu kwa jumla.
Kupigwa kwa marufuku kwa mambo yote ya plastic bag na mambo yote ambayo ya matumizi ya plastic itaendelea na hakuna kurudi nyuma. Kama tunatafuta mifuko ya kubebea mali,
na mpinzani mkuu wa Kenya Raila Odinga anasema anadhani anaweza kuleta tofauti katika mazungumzo ya kupatikana amani kati ya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na mpinzani wake Riek Machar.
Ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo katika Kumekucha Afrika. Jiunge nasi, pia unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kabla yote, Abdul Shakur Abod anakusomea habari muhimu za dunia katika Kumekucha Afrika.
Na habari za alfajiri hii leo ni kwamba polisi wa Msumbiji wanaendelea na msako mkubwa wa kuwatafuta majambazi sita wanaodhaniwa walishambulia kijiji kimoja kaskazini mwa nchi hiyo na kuua watu saba kwa kuwachinja kwa mapanga na kutia moto zaidi ya nyumba 100. Kulingana na msemaji wa polisi Inacio Dina, alizungumza na waandishi wa habari jana jioni, anasema kundi hilo la majambazi walishambulia kijiji cha Naude, wilaya ya Makomia, na huenda walihusika pia na mauaji ya watu 10 hapo Mei 27. Dena anasema washambuliaji hao walivamia kijiji cha Nuade katika jimbo la Cabo Delgado alfajiri ya Jumanne na kuteketeza nyumba 164 na kuharibu magari wakati wa shambulizi hilo. Maafisa wa usalama walipelekwa katika jimbo hilo katika miezi iliyopita ili kuimarisha usalama kufuatia mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa na wanaharakati wa Kiislamu wenye itikadi kali tangu mwezi Oktoba mwaka jana. Cabo Delgado inatazamiwa kuwa ni kituo cha kawaida kikubwa cha kiwanda cha gesi ghafi iliyogunduliwa nje ya pwani ya jimbo hilo na limeshuhudia mashambulizi kadhaa tangu mwezi huo wa Oktoba. Kamati kuu ya chama tawala cha Ethiopia EPRDF kimetangaza jana kwamba kitaheshimu makubaliano yaliyofikiwa Algeria yaliyoamua juu ya mpaka halisi kati ya Ethiopia na Eritrea. Jumuiya ya kimataifa iliunga mkono uamuzi huo uliotoa saini mwaka 2002 na pande zote mbili kukubaliana na masharti ya kamisheni ya mipaka ya Umoja Mataifa. Lakini Ethiopia imekuwa ikizuia kuchorwa kwa mpaka huo na kupelekea miaka 16 ya mivutano na mara kadhaa kuzusha mapigano kati ya mataifa ya mawili ya pembe mwa Afrika. EPRDF ilieleza kwamba uamuzi wake wa jana ulifikiwa baada ya kutafakari hali ya hivi sasa kati ya Ethiopia na Eritrea na kuamua kudumisha amani kati ya wananchi wa nchi hizo mbili. Na hivyo Ethiopia itarudisha sehemu kadhaa ya ardhi katika eneo hilo la mpakani. Makubaliano ya Algiers yalitiwa saini kufuatia mapigano marefu ya mpakani yaliyomwaga damu nyingi kati ya Ethiopia na Eritrea. Kiongozi wa upinzani wa Kenya aliyewahi kuwa waziri mkuu Raila Odinga anasema anadhani anaweza kuleta tofauti katika mazungumzo yaliyokwama kati ya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar. Odinga amependekeza kuwa mpatanishi wa mazungumzo hayo katika lengo la kukomesha mapigano yenyewe kwa yenyewe yanayoendelea kwa karibu miaka 4.5 hivi sasa. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti ya Simon Wudu kutoka Juba, Sudan Kusini.
Odinga alitembelea Juba kwa ziara ya faragha wiki mbili zilizopita na kukutana na Rais Kiir siku kadhaa baada ya vyama hasimu kushindwa kufikia mkataba wa amani katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Waziri wa habari wa Sudan Kusini Michael Makuei alisema kuwa wakati wa ziara hiyo, Odinga alieleza kwamba aliwataka Kiir na Machar kufikia mwafaka kama ambavyo yeye na Rais Uhuru Kenyatta walivyofanya baada ya tofauti zao zilizokuwepo siku za nyuma. Gazeti la East African liliripoti kwamba Odinga anatarajia kusafiri kwenda Afrika Kusini wiki hii kukutana na Machar. Msemaji wa waasi anasema Machar anashikiliwa katika kifungo cha nyumbani na maafisa wa Afrika Kusini kufuatia ombi la utawala wa Kiir. Maafisa wa Kiir wanakanusha madai hayo. Makuei alisema anatarajia Odinga ataweza kufahamu vyema masuala yenye utata kati ya pande zinazogombana kabla ya kukutana na Machar. Pia anatarajia Odinga kumshawishi Machar kusitisha ghasia.
Mkiendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Na habari nyingine kuhusiana na mzozo huo wa Sudan Kusini ni kwamba Rais Omar al-Bashir wa Sudan naye amesema yuko tayari kuandaa mazungumzo ya amani kati ya wasimu hao wawili wakuu wa Sudan Kusini, Rais Salva Kiir na Riek Machar. Maafisa wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje mjini Khartoum wamesema kwamba pendekezo la Bashir liliwasilishwa kwa Rais Kiir na ujumbe wa Sudan uliotembelea Juba hiyo jana, na kwamba iliwasilishwa siku chache tu baada ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuidhinisha azimio linalozipatia pande zote zinazogombana mwezi mmoja kuweza kufikia makubaliano ya amani au kukabiliwa na vikwazo vikali zaidi. Ujumbe wa Sudan uliongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Aldereda Al-Dhikhir. Rais Salva Kiir anaripotiwa kukaribisha juhudi hiyo na kuthibitisha kwamba serikali yake iko tayari kushiriki kwenye mazungumzo hayo. Siku ya kufanyika kwa mazungumzo haikutajwa bado. Na wanaharakati na maafisa wa makampuni makuu duniani wakizungumza kabla ya mkutano juu ya utumwa mamboleo hii leo huko Brussels, wanasema kwamba makampuni ya biashara yanabidi kuchukua hatua za dhati za kuondoa dhulma na unyanyasaji kwa kuwekeza zaidi katika maisha ya wafanyakazi wao badala ya kutegemea teknolojia au suluhisho za muda fupi. Mtetezi wa haki za binadamu wa Uingereza Andy Hall anasema kutokana na kishinikizo kutoka uwekezaji, kampuni katika biashara na wateja kuhakikisha kwamba operations zao zinafanyika bila ya utumwa, makampuni mengi yanatumia njia za rahisi na za haraka badala ya kuwahusisha wafanyakazi wao. Mkutano huu wa hii leo umetayarishwa na kampuni shirika la habari la Reuters, Thomson Reuters Foundation, kuzingatia jinsi teknolojia inachukua nafasi za ajira za watu na nini la kufanya kubadilisha hali hiyo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Shirika la Afya Duniani, WHO, limeripoti kwamba hakuna maambukizo mapya ya ugonjwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, tangu tarehe 17 mwezi Mei. WHO imesema kwamba visa 56 vya maambukizo viliripotiwa, 37 kuthibitishwa, 13 vinawezekana, huku 6 vikiwa vya kushukiwa, na idadi ya watu 25 wamekufa. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ameandaa taarifa ifuatayo kutoka makao makuu ya WHO Geneva, na Kenneth Bwire anaisoma ripoti hiyo.
Shirika la Afya Duniani limeonya watu kupuuzia kutokana na ukweli kwamba hakuna maambukizi mapya ugonjwa wa Ebola tangu katikati ya mwezi Mei, na kila mtu nchini DRC anastahili kuchukua tahadhari kubwa. Msemaji wa WHO Tarik Jasarevic amesema kwamba ni muhimu kuwatambua watu wote waliokaribiana na ugonjwa wa Ebola. Amesema kwamba mtu mmoja aliye na ugonjwa wa Ebola anaweza kusababisha maambukizi mapya kwa kugusana na wenzake katika mikutano ya sherehe, mikutano ya maombi au katika matanga. Jasarevic ameambia Sauti ya Amerika kwamba kwa sasa kila mtu anastahili kuchukua tahadhari ya kutosha, akiwataka wahudumu wa afya, maafisa wa dharura na jamii yote kwa jumla kuwa makini.
The Ebola outbreak in DR Congo is not over and we need to continue to work.
Mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haujaisha na tunahitaji kuendelea kufanya kazi. Kuna sehemu ambazo ni vigumu kufikia ambazo tunastahili kwenda ili kuwafikia watu wote ambao walikaribiana na wagonjwa. Ni mapema sana kusema kwamba ugonjwa wa Ebola umedhibitiwa.
Jasarevic amesema kwamba mafanikio yamenakiliwa katika kutoa chanjo kwa watu ambao huenda walikaribia wagonjwa wa Ebola. Amesema kwamba kampeni ya kutoa chanjo katika mji wa Mbandaka unaokaliwa na zaidi ya watu milioni moja imemalizika, kwani watu 577 waliokaribia wagonjwa, wafanyakazi wa afya na watu wengine walio katika hatari ya kuambukizwa wamepewa chanjo. Amesema kwamba shughuli ya kutoa chanjo inaendelea katika vijiji vya Bikoro ambako ugonjwa wa Ebola uliripotiwa kwa mara ya kwanza, na katika kijiji cha Iboko ambacho kipo katika sehemu ya mashambani na yenye ugumu wa kufikiwa. Ugonjwa wa Ebola umelipuka mara 9 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu virusi hivyo vilipogunduliwa nchini humo mnamo mwaka 1970. Mlipuko wa Ebola katika mataifa ya Afrika Magharibi miaka michache iliyopita ulisababisha vifo vya zaidi ya watu 11,000.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Abdu Shakur Abod anarudi tena kukusomea habari zaidi za dunia.
Kiongozi wa wengi kwenye baraza la Senate katika bunge la Marekani, Republican Mitch McConnell, amefutilia mbali wiki tatu za kawaida za mapumziko ambayo kitamaduni hufanyika mwezi wa Agosti na kuwapa maseneta wiki moja tu ya mapumziko katika kile kinachochukuliwa ni mbinu za kuwazuia Democrat kushiriki katika kampeni za uchaguzi wa Novemba mwaka huu, akilaumu kile alichokiita kizuizi cha kihistoria kinachofanywa kawaida na wa Democrat. McConnell alisema jana Jumanne kwamba maseneta wanatarajiwa kuendelea na vikao mnamo mwezi Agosti ili kupitisha miswada ya sheria, ikiwa ni pamoja na miswada ya matumizi ya serikali na kuendelea kuidhinisha maafisa waliotolewa na rais. Wabunge watakuwa na mapumziko ya wiki moja wiki ya kwanza ya mwezi Agosti na wanatarajiwa kufanya kazi mwezi mzima baada ya hapo. Wa Republicans wengi wenzie wamemshinikiza McConnell kuahirisha mapumziko, wakishtumu wa Democrat kwa kuchelewesha kupitisha miswada ya matumizi ya serikali na watu walioteuliwa kuchukua nafasi za majaji. Marekani imeimonya mshirika wake wa karibu Umoja wa Falme za Kiarabu kutofanya shambulio la kuteka mji wa bandari wa Yemen wa Hudhaya, ambao wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanahofia unaweza kuharakisha kuzuka mzozo mpya wa kibinadamu huko Yemen. Maafisa wa Marekani walieleza kwamba onyo hilo lilitolewa kwa vikosi vya Emirati wanaunga mkono wanajeshi wa Yemen ambao wamefikia kilomita 10 karibu na mji huo wa bandari wa Red Sea.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Tukiendelea na ripoti, ni kwamba uharibifu wa mazingira kutokana na utumiaji wa mifuko ya plastiki kote ulimwenguni umeendelea kuwa changamoto kubwa kwa viumbe vya baharini na hata afya binadamu. Huko nchini Kenya, serikali ya nchi hiyo imewataka wananchi kutafuta mifuko mbadala ya kubebea bidhaa na kuachana na mifuko ya plastiki. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, ana ripoti ifuatayo.
Nchini Kenya, serikali imeshikilia kuwa marufuku ya utumizi, uingizwaji na utengenezaji wa mifuko ya plastiki utaendelea ili kuhifadhi mazingira ya nchi kavu na baharini. Naibu Rais William Ruto akariri kuwa 80% ya tani milioni 2 zinazotengenezwa Kenya zaishilia baharini na kuathiri viumbe vya baharini, mbali na kusababisha mafuriko maeneo mijini wakati wa mvua. Ruto amewataka Wakenya pamoja na wadau wote kutafuta mifuko mbadala ya kubebea bidhaa.
Kupigwa kwa marufuku kwa mambo yote ya plastic bag na mambo yote ambayo ya matumizi ya plastic itaendelea na hakuna kurudi nyuma. Kuhakikisha kwamba kama tunatafuta mifuko ya kubebea mali, tutatafuta alternatives ama mifuko mbadala tuweze kuendelea na jambo hilo.
Licha ya serikali na wanamazingira kukariri mafanikio ya marufuku ya utumizi wa mifuko ya plastiki, utumizi wa chupa za plastiki ungali changamoto nchini humo. Charles Sunkuli ni katibu mkuu wa Wizara ya Misitu na Mazingira Kenya.
Wiki iliyopita tuliweza kutia saini makubaliano na wale ambao wanatengeneza chupa za plastiki, na tuliamua kwamba sasa plastiki zote lazima ziweze kurudishwa kwa factory ili kutengeneza tena bidhaa zingine kutoka hizo plastic. Kwa hivyo haitaweza kutupa ovyo ovyo. Wale ambao wametengeneza tumekubaliana na wao kutumia pia sheria iliyoko katika sheria ya NEMA.
Wana mazingira wanakadiria kuwa endapo hatua mwafaka hazitachukuliwa, basi kufikia mwaka 2050 mifuko na bidhaa za plastiki huenda zikawa nyingi kuliko samaki baharini. Hata hivyo, mashirika yasiyo ya serikali na yale ya kijamii yamekuwa kibuni njia za kutumia plastiki ikiwemo champali na chupa kutengeneza bidhaa mbalimbali ikiwemo mapambo ya nyumba na hata kutumia chupa kujenga nyumba. Benzi Karisa ni mwanachama wa kikundi cha uhifadhi wa mazingira.
Sasa hii ni nyumba ambayo mtu ama watu wanaishi ndani. Si nyumba ya maonyesho, hapana. Kwa hivyo imetufaidisha kwa njia hiyo. Na kwa sababu huu ni mwanzo, tunaamini ya kwamba tutazidi kuendelea na kujenga vingine kwa wanai, kwa wale wanachama, ili kila mmoja angalau awe na nyumba yake ambayo iko hivi inavyoonekana.
Kote duniani nakadiriwa kuwa tani milioni 10 za plastiki huishilia baharini kila mwaka, ikiwa ni sawa na lori moja la plastiki hizo kila siku. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC katika Kumekucha Afrika. Tukielekea huko nchini Burundi, athari za matumizi ya mifuko ya plastiki inaikabili nchi ya Burundi, ambayo hadi sasa haijapiga marufuku matumizi ya mifuko hiyo yenye athari za kimazingira. Serikali ya nchi hiyo pamoja na watetezi wa mazingira wamekuwa wakitoa mafunzo kuhusu madhara ya kutumia mifuko ya plastiki, lakini raia nchini humo wanadai hawana kitu kingine cha kutumia badala ya mifuko hiyo ya plastiki. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Kwa maduka, vibanda vya chakula na bidhaa mbalimbali hapa nchini, matumizi ya mifuko ya plastiki bado yanadhihirika. Mifuko hiyo ya plastiki maarufu hapa nchini kama sachet imetapakaa kila mahala na imejaa kila sehemu za kumwagia takataka.
Niko na sachet spishi zimetoka Dubai na ndiko Bora Shop. Yao kitoka Bora Shop na sachet lako nzuri la shop.
Baadhi ya wakazi wa hapa jijini Bujumbura anasema licha kufahamu kuwa mifuko hiyo ya plastiki na madhara makubwa kimazingira, haona njia nyingine, haona kitu kingine cha kubebea bidhaa zao.
Mimi natumia shashe. Wakati nikienda kununua vitu, nikienda kununua hata kanda tundaga, natumia shashe. Kwa kweli najua kama kuna madhara. Siwezi nigaheba juu naona ndio kitu tunatumia kirahisi. Lakini tunajua kama ina madhara. Hata ikiwa tia chini kwa mbolea unakuta sio vitu vizuri, lakini sasa kwa hii nchi yetu nakuta tunatumia hiyo shashenjo inakuwa rahisi.
Hata hivyo, baadhi ya wafanyabiashara waliotumia kwa muda mrefu mifuko ya plastiki kufungia bidhaa wateja wao wameanza kuitikia mwito wa serikali na watetezi wa mazingira na kuachana na matumizi ya plastiki kukinga madhara yake. Plastiki haiwezi kuteketea ama kuoza haraka inapotupwa, na hivyo kuwa na madhara kimazingira na kwa afya ya binadamu. Remo Yenga Yengeni, mmiliki wa duka la dawa hapa jijini Bujumbura, moja kati ya yale machache yanayotumia mifuko au bahasha za karatasi kufungia dawa wateja wao.
Ça fait quelque temps que nous avons abandonné l'usage du papier plastique.
Kwa siku kadhaa sasa tumeachana na bahasha za plastiki ambazo kama mjuavyo huharibu mazingira. Kwa sasa mifuko ya karatasi inatumika vizuri sana, tunayagiza kutoka nchi za nje.
Hadi sasa serikali ya Burundi haijapiga marufuku matumizi ya mifuko ya plastiki ili kukinga athari zake za kimazingira kama ilivyokuwa nchi za Rwanda na Kenya, lakini juhudi zimeanza katika utengenezaji wa mifuko au bahasha za karatasi. Lakini kiwango cha hadi 500,000 kwa mwezi cha karatasi zinazozalishwa na shirika moja pekee la hapa nchini bado ni kidogo kukidhi mahitaji. Hii ni wakati leo Burundi imejiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya kimataifa ya mazingira, fursa ya kukumbushia umuhimu wa uhifadhi wa mazingira. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC, na leo katika Jukwaa la Vijana utamsikia mwanamuziki wa kizazi kipya wa Bongo Flava nchini Tanzania, Helen George Majeshi, maarufu kama Ruby, ambaye ametoa kibao chake kipya kinachokwenda kwa jina la Niwazi. Mwanamuziki huyu amekuwa kimya kwa muda mrefu, na katika mahojiano yake na mwenzangu Sande Shomari ameanza kumuliza juu ya ukimya wake.
Nilikuwa kimya, nilikuwa nikiwaambia watu mara kwa mara katika interview zangu kwamba nilikuwa kimya nikiandaa project zangu nzuri kwa ajili ya kuja kufanya biashara ya muziki yenye uendelevu na sio yenye mkato mkato, kwamba unasogea kidogo unayumba, unasogea kidogo unakaa unatulia. Kwa hiyo stock ipakutosha sana, hata mashabiki kitaka tuachie kazi nyingine nitawaachia, kwa sababu wao ndo wana support muziki mzuri, wao ndo wananiambia nini nataka mimi niwape kile ninachostahili.
Umetoa wimbo, hebu tuzungumze kuhusu wimbo wako uliotoa hivi karibuni, ni Waze. Wimbo huu hasa ulikuwa unalenga nini? Kimueleza mtu ni wazi, unamueleza nini hasa katika huu wimbo?
Tukiongelea ni wazi, actually idea ya nyimbo mada nzima inahusiana na wanaume watatu ambao wanaitwa The Mafic, ambao nimewashirikisha, wana design, yani ni kama vile wanajaribu kunitongoza, and then mimi kama mtoto wa kike najaribu kuambia kwamba actually ni wazi chini nifikirie. Nadhani ni ujumbe unaoelimisha jamii, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakilia kwenye mahusiano hivi na pale, kwa sababu maybe wamekuwa wakiingia kwenye mahusiano kwa kukurupuka bila kufikiria na kuwaza. So mimi binafsi najaribu kuelimisha, amini wadada pia, kwenye hili swala la mapenzi, la kupenda, kwamba wewe unafikiria sana kukurupuka, lakini the idea ndio hivyo, ni wazi ni kufikiria.
Na katika wimbo huu umeshirikisha kundi la The Mafic. Haya, hebu tueleze ushirikiano wako na Mafic ulikuja vipi?
Kwanza The Mafic ni kundi la waimbaji ambao wako karibu sana na mimi na niko karibu nao sana, na pia vile vile ni waimbaji wazuri sana wa live. Kwa watu ambao wamepata bahati ya kuwasikiliza live wakiimba, wamewasikia wanaimba keys, yani keys vizuri na kukamata tempo na kila kitu wanaweza kukopi. Kwa hiyo nikaona tunaweza tukafanya mziki mzuri, na pia ni watunzi wazuri sana na vipaji wamebarikiwa, na nafurahi kufanya nao kazi.
Magari mangapi?
Vionjo vyake naweza nikasema ni idea kama ya zouk, imechanganyika na vingoma ngoma vya kiasili humo ndani kidogo kidogo sana, lakini idea ya nyimbo ni ya zouk.
Na wewe kama una mwanamuziki, ni kawaida na wengine hutokea kupitia changamoto nyingi mbali mbali. Labda unieleze wewe changamoto zako kubwa zimekuwa ni zipi na umepambana nazo vipi kuendelea kimuziki mpaka sasa hivi?
Naweza nikasema changamoto nyingi sana. Wengine walikuwa wakiongea maneno machafu kwamba umeshapotea wewe, kusha bali yako, huna lolote, it's over. Hivi vile unajua kuna yale maneno ya kukiriwa maneno, kuongelewa maneno mabaya juu. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu mimi ni binti ambaye nimeokoka, pia nampenda Mungu wangu na ninajua nini maana na ninajua nguvu ya neno la Mwenyezi Mungu iko wapi. Kwa hiyo nimekuwa nikicounsel hizo vitu maneno hatulia siende kufanyika kweli katika maisha yangu. That's why Mungu ametenda muujiza na tunaweza kupata kazi nzuri na imepokelewa vizuri.
Na kwa sababu hiyo basi, kuna vile vile maelezo mengi mitaani kuhusu wewe na kundi zima la hao uliokuwa nao. Nini ambacho unaweza kutueleza kuhusu wewe na Mafiki? Kuna muungano unaendelea au ni kitu gani hasa?
Naweza nikasema mimi na Mafiki muungano wetu ni wa muziki, ni wanamuziki wenzangu. Kwa hiyo lazima sisi tuna muungano kwa sababu tuko kwenye familia moja ya muziki. Naweza nikasema game industry moja. Kwa lazima tufanye kazi kwa pamoja, tuwe na mshikamano kwa pamoja. Na inaweza katokea hata wao wakanishirikisha pia kwenye kazi zao. Vile mababu wa mashabiki watataka. Lakini so far mimi mashabiki wanawasifia sana na furahi kuona kwamba wameelewa thamani yao na wameona wamefanya kazi nzuri sana. The Mafic, they are the best.
Lakini si kwamba wewe na wao mtakuwa kundi moja. Hilo sio mpango wako.
Hapana, The Mafic ni The Mafic na Ruby ni Ruby.
Sawa kabisa. Sasa kuhusu mpango wa management, kwa sababu ya kukaa kimya, je, kuna mabadiliko yoyote kwenye management uliyo nayo?
Actually nina new management, nina management mpya, lakini kwa sasa sitaweza kuiweka wazi kuiongelea kwamba ni management gani, kwa sababu kwa sasa niko bado na lika swala la kazi yangu mpya kwanza, watu watufahamu kikazi. Baada hapo tunaweza tukaje tukaendelea na vitu vingine.
Na wewe kwa upande wako, mwanamuziki gani unaweza kusema ungependa siku moja kufanya naye kazi, pengine ukiacha kwa ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania pengine?
Naweza nikasema nje ya Tanzania, inshallah Mungu atusaidia tunaweza tukaendelea kufanya vitu vingine huko na kazi zingine nyingi sana huko, lakini natamani pia kufanya kazi na watu wengi sana nje ya Tanzania. Actually zipo baadhi, lakini bado sijaridhika, bado nahitaji kazi nyingi sana za kufanya na watu wa Tanzania. Na nje ya Tanzania. Mipango inakuja kwa sasa, naweza nikasema ni kazi juu ya kazi na album. Msanii yote yule ambaye anahitaji kufika mbali au mkubwa anatakiwa kuwa na album. So naweza nikasema mimi ninaleta kazi juu ya kazi, endelee kusupport na kusubscribe kila kitu kupitia mini link ambayo iko Instagram account yangu ya Ruby Africa. Kuna link itakayopeleka YouTube na kuweza kuangalia na kazi zangu nyingi.
Na mulikuwa kusikiliza Jukwaa la Vijana, kipindi kilichoandaliwa na kuletwa kwako na Sunday Shomari. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasomewa muktasari wa habari na Abdul Shakur Abud.
Marekani imeionya mshirika wake mkubwa wa karibu Umoja wa Falme za Kiarabu kutofanya shambulio la kuteka mji wa bandari wa Yemen wa Hudhaya, ambao wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanahofia unaweza kuharakisha kuzuka mzozo mpya wa kibinadamu huko Yemen. Polisi wa Msumbiji wanaendelea na msako mkubwa wa kutafuta majambazi sita wanaodhaniwa walishambulia kijiji kimoja kaskazini mwa nchi hiyo na kuua watu saba kwa kuwachinja kwa mapanga na kutia moto zaidi ya nyumba 100. Kamati kuu ya chama tawala cha Ethiopia EPRDF kimetangaza jana kwamba hivi sasa kitaheshimu makubaliano yaliyofikiwa Algiers yaliyoamua juu ya mpaka halisi kati ya Ethiopia na Eritrea. Jumuiya ya kimataifa iliunga mkono uamuzi huo uliotiwa saini mwaka 2002 na pande zote mbili. Kiongozi wa upinzani wa Kenya aliyewahi kuwa waziri mkuu Raila Odinga anasema anadhani ataweza kuleta tofauti katika mazungumzo yaliyokwama kati ya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar akipata nafasi ya kuwapatanisha viongozi hao. Naye rais wa Sudan Omar al-Bashir vilevile amesema yuko tayari kuandaa mazungumzo ya amani kati ya wahasimu hao wawili kuweza kufikia makubaliano baada ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwapa mwezi mmoja kufikia suluhisho la kudumu.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha asubuhi ya leo. Msikose kujiunga nasi baadaye kwa matangazo yetu ya alasiri yanayoanza saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki leo, mwelekezo wa matangazo ni Diodon Chubahiro. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Abdishakur Abud.
Tunawatakia asubuhi njema na siku njema kutoka hapa Washington DC.